за книгите.
Предпоследния съботен ден на месец юни. Отново е време за книги. Тук в студиото при мен е чаровната Мария Донева, която е донесла втората смърт на Колет от Валери Перен. Има ли първа смърт?
Има в книгата. Това е част от сюжета. Става дума за една загадка, но всъщност мисля, че една от основните идеи на тази книга е, че всички около нас са загадка. За нас самите. Че ние ги познаваме от една или от две страни или в рамките на един период от времето и не знаем какви са били преди. Ставала дума за това, че примерно за едно дете баба му е баба. А пък баба не е била баба винаги, ами е имала интересен живот, трудности, приключения, вълнуващи.
Любовни истории.
Да, подозираме го това.
И това.
Ами, Валери Перен е позната и обичана от всички, които са чели предишните две книги, също такива обемисти романи. Това бяха «Вода за цветята» и «Забравените в неделя». Това е една голяма радост за всяко франкофонско сърце, защото образа, който тя изгражда на френското общество, целият контекст, в който поставя своите герои, е много, много френски. Ние на всяка страница подушваме аромати на парфюми, а през цялото време, докато четях и тази книга, както и предишните две, издирвах и си пусках на телефона песните, които тя споменава, и тя говори за много популярни за времето си френски изпълнители, обаче всъщност аз, дето се викам, о, колко обичам шансони, всъщност знам петима или айде десетима като по-напреднала музиканти и певци, обаче извън техния списък не са само Жак Брел и Жо Дасен, представи си. Така си разширяваш и музикалната култура и въобще начина на мислене, тази френска образованост, това позоваване на френски философи, литератори и въобще авторитети. Това нещо прави книгата много конкретно френска и то по един романтичен и приятен начин. Някак си с едно удоволствие от това, че си французин и героите ти са французи и тяхната националност е част от образа им и даже и от характера им. В същото време темите са универсални и в трите романа и много, много драматични. Много е увлекателно да четеш. Честно казано, във втората смърт на Колет, макар че темите наистина са важни за насилието в семейството, за приятелството като антидот.
За насилието физическо или вербално?
Ами, насилие стигащо до такива садистични крайни ситуации, че се налага една жена да изостави детето си, друга жена да живее в неизвестност и в нелегалност, без да излиза от стаята си, от страх, че може нейния баща да я открие и да я убие, и дори се страхува, че и след смъртта й, ако знае къде е гроба, и той би го осквърнил. Наистина, за да имаш интересен роман, не пречат крайностите и изключително ярките характери, образи, които са толкова отдадени на страстите си, задълбочени в тях, че си казваш, добре, че такова нещо няма в живота и няма да го видя на живо, ама не се знае. Аз си мисля, че ако е нещо хубаво и звучи прекалено хубаво, сигурно не е истина. Но ако нещо звучи прекалено лошо, може и да е истина. Защото ние наистина крием много тайни едни от други. Даже някой път не ги крием, ами просто никой не ги поглежда и не ни пита. Колет не е пощенска пратка в този смисъл, а е обичайно често срещано женско име. Колет е лелята на героинята на тази книга. Самата героиня е прекарвала летните си ваканции при своята леля Колет, но общо взето, спазвайки една дистанция, още повече, че най-ярките спомени са от времето, когато е била тинейджърка, а пък тогава всеки възрастен е враг по условие. Защото, нали, ни ограничава, казва ни как да живеем, пък ние много добре се знаем и много по-добре.
Нямаме нужда от съвети.
Критични сме, не харесваме дрехите, не харесваме навици. Знаеш как е.
Да.
И всъщност, когато научава, че Леля й е починала, научава го от малкото приятели на Леля си. По това време Аниес е на върха на славата си. Тя е режисьорка, омъжена е за най-прекрасния и най-красив и най-чаровен актьор, който винаги играе главните роли във филмите. Те със своето дете живеят в Америка и тя като научава, че Леля й е починала, Колет Септамбро почина ми, съболезнования. Аз ще уредя погребението, благодаря ви, Луи, че го уреждате. Няма нужда да пътувате от Америка чак до Франция за едно погребение, ми добре, няма да пътувам. Обаче става така, че мъже и си намира друга любима, и то в един от филмите тя правила кастинга. Изоставя я и тя е съсипана и вече чувства, че никога повече няма да направи нито един филм, не се среща с никого.
Сигурно изпада в депресия.
Дълбока и непрогледна. И не щеш ли получава известие, че Леля е починала. И тя казва, да, починала е преди 3 години. Не, починала е сега, намерена е в една къща. И тя се връща в малкото селце, или може би градче, но много маломерно, Гюньон. И в това село тя намира в тази къща, разпознава тялото на Леля си, и това е Леля. И намира един куфар пълен с аудиокасети, които Леля е записвала за нея в последната година от живота си. И е разказала толкова много неща. Засяга се темата за Холокоста, защото майката на Аниес, на героинята, е спасена от съседи. Когато са дошли да арестуват и да отведат в Аушвиц цялото семейство, тя имала майка, баща, брат, сестра и тя самата е била бебе на 2 месеца. Майка ѝ е дала на съседите. И те се отгледали, установили се след войната. Тези истории, тези тайни постепенно се разкриват. Всъщност Аниес разбира, че Леля и Колет е имала и любовен живот, имала е толкова сложни семейни отношения, дори семейството на майка и семейството на баща и са били заплетени в толкова невероятни истории, че и сега ще кажа нещо, което не искам да казвам, но то е факт. Прекалено съвпадения, толкова много съвпадения, граничещи с чудеса, че си казваш, та пък вече.
Чак възможно толкова ли?
Нас ни хванаха тук за канарчета. Даже не искам да го казвам, но ще го кажа, защото е истина. Мисля, че ако човек най-напред прочете втората смърт на Колет, може и да не се влюби в Валери Перен. Аз, понеже съм луда по предните 2 книги, тази я прочетох, поръчах си я още на предордър. Когато се обяви, че Венера Атанасова я е превела и ще излезе от издателство Изток-Запад. И я чета, защото смятам, че който е верен, той е верен и в малкото, и в голямото. И че когато един голям писател и талантлив писател напише слаба книга, то на добрия майстор и слабата му книга е много хубава.
Има го това.
Абе, сравнявайки ги с предишните 2, тази ми се струва по-разпокъсана. Не можах така да потъна в този свят, макар че на всяка страница се очаровах, както от езика, така и от жестовете на героите, така и от процеса на постепенно съвземане на Аниес. Например, нещо от езикова гледна точка и от стилистична гледна точка. Тя, понеже е израснала в семейството на музиканти и не желая да бъде музикантка, защото за нея майка и баща е постоянно са отсъствали. Тя ги е нямала. Дори когато са били вкъщи, а не на турне, те са репетирали и не са имали време за детето си. Дори в онази ужасна възраст тя ги зашлевила с това твърдение и те били много нещастни, майка и баща й. Тя става режисьор. И когато, въпреки че има световни успехи, а когато нейният любим съпруг и главен актьор я предава и тя се зарича повече да не снима филми, то не е тръшкане и тропане с кракете и да може света да ни вика, не дей, снимай. Тя наистина го чувства в себе си. И докато преоткрива Леля си,
чрез аудиокасетите,
да,
в куфара.
Да, и чрез разговорите с нейните приятели, някой от които познава, с други се запознава сега. Има една друга мистериозна личност, която и до края си остава мистериозна. И това според мен е още една от слабостите на романа, ма няма да ви казвам какво. И тя започва да пише сценарии за спасяването на майка и от Холокоста, за това как израства, за митарстването на тяхното пиано, което е било прекрасно, и след много години тя намира пианото и всъщност пианото, няма да ви кажа какво, но има ролята на завръзка в много отношения, самото пиано, самия предмет пиано. И тя почва да пише този сценарий, понеже това е езика, който тя владее, езика, на който се изразява. И постепенно можеш да видиш как през книгата всеки следващ отказ от този сценарий, всяка следваща сцена започва да се преобразява в един наративен романов език, разказвателен език, който е характерен за романите. Някак си ние виждаме все едно Валери Перен, която си е майстор на разказването, прави ни показно как от едно схематично излагане на събития, действия, ракурси, реквизити, какво трябва да има в стаята, как нейният език се омекотява, разгръща се, обогатява се, започва да излъчва аромати, цветове. И това мисля, че е много, много хубаво нещо, много добре направено, очарователно. Отделно толкова хубави мисли има. Е, тук съм си отбелязала разни места. Ето, правенето на филм означава да пишеш за реални или измислени герои със светлина, образи, думи и чувства. Вярно е, добавената ли, а когато един роман е необикновен, той съдържа светлина, образи, думи и чувства и героите стават реални, защото се привързваме към тях. Препоръчвам с две ръце и цялата си душа втората смърт на Колет. Предупреждавам, че ако очаквате за трети път да се потрети чудото, защото вода първите за цветята ден и забравените в неделя бяха вау, а тази е просто много хубава книга, да знаете, много е хубава.
За колко време прочете?
Ами, този път не се отдадох на четенето, в смисъл да седна и да сутринта и да я прочета на другия ден на обед, с малко спане между това. Този път я четях вечер, като се прибера, защото имах друга работа и я прочетох за около седмица, като това са, имахме гости, това са едни 540 страници, наситени с много информация, много перипетии, много характери, с загадки, включително криминал, някои от които биват разгадани, а други се заплитат до невъзможност и така си остават. Има и влюбване, има и музика. Въобще е много увлекателна, хубава книга, която ще запълни някой друг ден от вашето време през лято.
Точно. Мария Донева ви представи втората смърт на Колет, третата книга, която познаваме на българския книжен пазар, на Валери Перен.